Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, bugungi ibodatni ilohiy ruhda yashashimiz uchun bag'ishlashni maqsad qildim. Ilohiy ruh amri bilan yashash o'zi nima? Muqaddas kalom bizga bu haqda nima deydi? Keling, kalomni ochib, oyatlarni tilga olsak. Men shuni aytmoqchiman. Ilohiy ruh amri bilan yashanglar. Shunda tabiatingizdagi yomon ehtiroslar jumbishga kelmaydi. Chunki inson tabiati ilohiy ruhga, ilohiy ruh esa inson tabiatiga qarshi yo'naltirilgan. Bu ikkovi bir-biriga dushman bo'lgani uchun sizlar istamaganingizni qilasizlar. Agar siz ruh amri ostida yashayotgan bo'lsangiz, unda qonun amri ostida emassizlar. Bashariy tabiatning ishlari ma'lum. Chunoncha fahshbozlik, harom xarishlik, fisq-fujur, butparastlik, jodugarlik, dushmanlik, janjalkashlik, rashq-g'azab, mammanlik, ixtilofchilik, bidatchilik, hasad, qotillik, ichkilikbozlik, aysh-ishrat va shularga o'xshagan ishlar. Sizlarni oldin ogohlantirgan edim. Yana ogohlantiryapman. Bu kabi ishlarni qiluvchilar Xudo shohligidan bebahra bo'ladilar. Ilohiy ruhning samarasi esa muhabbat, sevinch, xotirjamlik, sabr-toqat, lutfkorlik, xayrixohlik, sadoqat, muloyimlik va ibodat. Bu xislatlarga qarshi biror qonun yo'q. Iso Masihga tegishli bo'lganlar esa o'z tabiatini xirsu ixtiroslari bilan birga xochga mixlab qo'yganlar. Agar biz ruh amri ostida bo'lsak, ruh amri bilan umr kechirishimiz lozim. Shuhratparast bo'lmaylik. Bir-birimizdan rashq qo'zg'amaylik. Baxillik qilmaylik. Azizlar, ko'rib turganingizdek, bu oyatlar bizga inson tabiati bilan birga Xudoning tabiatini ko'rsatmoqda. Imonli kishi albatta ilohiy ruh amri bilan yashashi kerak. Chunki har bir imonli bu dunyo uchun allaqachon o'lib bo'lgan. Endi hammasi yangi. Hammasi ilohiy ruh yordamida amalga oshishi kerak. Keling, qo'limizni ochib, ilohiy ruh amri bilan yashash uchun ibodat qilsak. Istasangiz, men bilan birga ibodat qiling. Aziz otajon, bizning tirik va sevuvchi Xudoyimiz, bergan bebaho najoting uchun ismingni ulug'laymiz. Xudoyim, biz ruh amri ostida yashashni istaymiz. Chunki biz senga tegishlimiz. Sen bizni gunoh jaridan qimmat bahoga sotib olding. Biz endi bu dunyoga emas. Aksincha, sening farzandlaringmiz. Biz Masihnikimiz. Xudoyim, biz shuhratparast bo'lishni istamaymiz. Senga ma'qul kelmaydigan va muqaddas ismingga dog' soladigan ishlardan bizni o'zing uzoqlashtirgin. Otajon, axir biz o'z tabiatimizni xirsu ixtiroslarimizni xochga mixlab qo'yganmiz-ku. Biz doim ilohiy ruhinga ma'qul keladigan ishlarni qilaylik. Biz muhabbatga, sevinchga, xotirjamlikka, sabr-toqatlikka, xayrixohlikka, sadoqatga va muloyimlikka olib keladigan ishlarni qilaylik. Xudoyim, bizni shunday marhamatlaginki, xizmatimiz serhosil bo'lsin. Bizni shunday barakalaginki, atrofimizda faqat sening haqiqatingga chanqoq bo'lganlar yig'ilsin. Xudoyim, sen ajoyib otajonsan. Sening sevging sofdir. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga kirib xabar qoldiring. Biz siz uchun albatta ibodat qilamiz. Yana efir orqali uchrashguncha xayr. Omon bo'ling.